Aramid Kapitulo 15. Adda sumagmamano a lalaki an naggapu idi Judea anapan idi Antioquia.
Insursuro da dagiti kakabsat sa jay, adi da maisalakan, nudi da makugit akas, mayanurot iti lentag ni Moses.
Rimswa tinapudot a panakisupyat da Pablo ken Bernabe kadakwada. Daytoy ti gapuna anatudingan da Pablo ken Bernabe. Kastama ti sumagmamano at taga Antioquia amapan ijay Jerusalem, tapno makisarita da kadagiti apostoles, ken kadagiti panglakayan, maipapan iti daytoy aparikot. Pinarbuatan da ida dagiti kamkamang ti iglesia. Bayat ti ilalabas da ijay Phoenicia, ken Samaria, impadpadamag da kadagiti mamati sa jay, no kasatno anakumberter dagiti hentil, ket napalalo arag-o dagiti kakabsat iti daytoy. Idi sumangpet da ijay Jerusalem, sinangaili ida ti iglesia. Dagiti apostoles ken dagiti panglakayen. Insalaysay da iti amin nga inarami ti Dios kadakwada. Ngem ti makder ti daduma kadagiti mamati. Akamkamang ti partido dagiti Pariseo. Kinunada.
Masapol ang makugit dagiti hentil ket maibilin atong palinda tilinteg ni Moises.
Nagmi-meeting dagiti apostoles ken dagiti panglakayen tapno adalan da daytoy abanag. Kalpasan tinabayag apan nagsusupyat da ti makder ni Pedro ket kinunana.
Kakabsat ko pagaamoyo a karagiti mon unang aldaw siak amay sa karakayo pinilinak ti Dios a mangikasaba iti naimbag adamag karagiti hintil tapno dumngeg ken mamati da. Kati Dios amakam mo iti panpanunutin ti amin. Impakita na ti anamong na karagiti hintil, babaen iti panangtid na kadakwada iti Espiritu Santo, akas iti panangtid na kadatayo. Agpapada tayo iti imatang ti Dios, ket awan pakaidumaan tayo kadakwada. Pinakawan na ragiti basbasol da, agsipod tanamati da. Apay nga rod asuoten yo ti Dios. Apay nga ipabaklayo karagiti mamati ti awit adi nabaelan dagiti kapuunan tayo ken uray payda tayo nga mamati tayo a maisalakan tayo babaen iti parabor ni Apo Isos. Ket kastamat ti panangisalakan kadakwada ti Dios.
Nagulimak ti entero at taripnong. Demngeg da kada Bernabe ken Pablo a nagipadamag kadagiti pagilasinan ken milagro nga inaramid ti Dios kadagiti hentil babaen kadakwada. Idi malpas da nagsaumet ni Santiago.
Kakabsat!
Kinunana!
Dingin da kadi! Kay palpalawag ni Simon ti panangipakita ti Dios ti panangipategna kadagiti hentil. Babaen ti panangpili na kadigiti tattao a maipaay tinagan na. Paneknikan daytoy ti kinuna dagiti propeta. Kas na ilanad tinasantoan asurat. Agsubli akto kalpasan daytoy kuna ti Apo. Ket bangunak manen ti pagarian ni David. Tari maanek to dagiti narba apaset na. Ket palagdaek manen. Iti kasta umayto kanyak dagiti dadumapay iti sangkatauan. Amin na hintil nga inayabak nga agbalin akukwak. Kasta tikuna ti Apo anang ipakaammo iti daytoy iti nabayagen at tiyempo.
Intuloy ni Santiago.
Iti panagkunak. Ditay kumaparigaten dagiti hintil nga agturong iti Diyos. Suratan tayo kit di ida kit ibaga tayo dagitoy. Di kay mangan kadagiti taraon ana idaton kadagiti di Diyosen. Lisyan nyo ti imoralidad. Di kay aksida iti saan ang napadara nga animal ken itidara. Nabayagen ang naibasbasa tilinteg ni Moises kadagiti sinagoga iti aldaw a panaginana. Ket maikaskasaba dagiti sa una iti tunggal ili.
Nagnanumuan dagiti apostoles kadagiti panglakayen. Agraman ti entero nga iglesia a pumilida iti sumagmamano a lalaki iti grupo da. Ibaonda ida akumuyo kada Pablo ken Bernabe amapan ijay Antioquia. Pinili da ti dua alalaki araraamen unay dagiti kakabsat ni Judas amanagan Barsabas ken ni Silas. Kastoy ti linaon ti impawit da asurat kadakwada.
Ay ayaten mi akakabsat a hintil nga agnana edita Antioquia. Syria kan Cilicia. Nadamag mi nga imay dita ti sumagmamano a lalaki a naggapo iti grupo mi. Ket nariribo kan nagdoa-doa kayo, gapo kadagiti sa uda. Saan mi nga imbilin akasta ti aramidenda? Isot gapo na a nagtartaripnong kami, ket sangsang kamay sa kami anang pili kadagiti imbaon mi nga umay kada kayo. Kumuyog da kadapat patgen mi a Bernabe ken Pablo, anang ipusta iti biag da iti panagserbi ken ni Apo tayo a Hesukristo. Ibaon mi nga rod da Judas ken Silas amang ipakaamo a personal kadagitoy nga insurat mi. Ta inkideng ti Espiritu Santo, ken inkideng mimet asaan da kayo a padagsinen malaksid dagitoy nasken nga alagaden. Di kayo mangan iti kanen a naidaton kadagiti di Diyosen? Di kay aksida iti dara? Di kay aksida iti saan a napadara nga animal? Adaywan nyo met ti moralidad, na imbag ti pagbanagan nyo no diyo aramidan dagitoy. Diyos ti mga salwad kada kayo. Dagitoy kakabsat yo, apostoles ken panglakayen.
Naparabuatan dagiti na ibaon kat napanda ijay Antioquia. Sadyay tinipon-tipon da dagiti amin amamati, sada inted kadakwada ti surat. Idi nabasa dagiti tattao ti surat, napalalo ti raguda, gapu kadagiti balakad alinaon na. Propeta met da Judas ken Silas, nabayag ang nagsauda kat pinapigsada ti pakinakam dagiti kakabsa. Kalpasan ti panakipagtaeng da sadyay iti sumagmamanungal daw. Pinalubusan ken binindisyonan da ida dagiti kakabsa. Ket nagsublida kadagiti nang ibaon kadakwada. Ngem nagbati da Pablo ken Bernabe ijay Antioquia. Babaen iti tulong dagiti adupay a kakabsat. Insursuro ken inkaskasabada ti sao ti Apo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, kinuna ni Pablo ken ni Bernabe.
Inta sarungkaran dagiti kakabsat iti tunggal syudad anang ikaskasabaan ta iti sao ti Apo. Kitaen ta no kasano ti kasasaadda.
Kayat ni Bernabe nga ikuyog ni Juan Marcos. Ngem inkeddeng ni Pablo asaan ang nasayaat nga ikuyog da, gapu ta saan ang makikadkadwa kadakwada, agingga ang nalpas ti trabaho da no diket nagsubli, ket pinanawan na ida, ijay Pampilya. Rimswa tinabara apa nagsusupyat da, ket daytoy ti gapuna ang nagsina da. Inkuyog ni Bernabe ni Marcos ket naglayag da ang nagturong ijay Chipre. Pinilimat ni Pablo ni Silas akadwada ket inkumit ida dagiti kakabsat iti parabor ti Diyos. Sada nagluas. Sinursurda ti Syria ken Cilicia anang pagpabilag kadagiti iglesia.